Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 5 августтагы таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Кубат Касымбеков. Алдыдагы бир саатта узап бараткан аптада Борбор Азия чөлкөмүндө болгон окуяларды талдайбыз.
Первый раз критиковали.
Өзбекстандын эгемен тарыхында мамлекеттик телеканалда биринчи жолу Ислам Каримовдун саясаты сынга кабылды.
Кыргыз бийлиги гестерди куруу сыяктуу стратегиялык долбоорлорду канчалык майнаптуу ишке ашырып жатат? Кыргызстанда 2 жыл иликтөө жүргүзгөн немис окумуштуусу менен маектешебиз.
Эки максат иш жүзүндө бири-бирине каршы келиши мүмкүн. Өлкө электроэнергия өндүрүп, тышка сатышы керек же арзан энергия менен элин камсыздаш керек.
Алдыда ошондой эле илүүнү берүүсүн сунуштап, ондон көп тилде түш жоруган. Кыргызстанда да изилдеген мажар илимпосу Мандоки Коңур Иштван тууралуу да айтып беребиз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды билип алалы. Алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Евробиримдик Siemens ишканасынын газ түтүктөрүн Крымга мыйзамсыз алып өттү деп негиздеп, орусиялык компанияларга жана айрым адамдарга карата санкцияларды кеңейтти. 4 августта белгилүү болгондой, Украинанын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн бузган аракеттери үчүн орус энергетика министринин орун басары Андрей Черезов жана министрликтин бөлүм башчысы Евгений Грабчак тизмеге кошулган. Еврокеңештин түшүндүргөнү боюнча санкция салынгандар евробиримдикке кире алышпайт жана ал жактагы активдери тоңдурулат. Ошондой эле санкциялар Siemens менен өнөктөш болгон орусиялык Технопром экспорт жана Интер автоматика ишканаларына да салынды. Siemens концерни болсо газ түтүктөрүн Орусиянын башка аймагында колдонуу үчүн сатканын айтып чыккан. Орусия аскерлери 2014 жылы Крымга кирип барып, алардын басым астында жарым аралда референдум өткөн. Дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсү Крымды Орусия аймагына кошуу боюнча ал референдумду тааныган эмес. 20 июлда Египетте кармалган 6 казакстандык студент мекенине кайтып келишти. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигине шилтеме берип, жергиликтүү маалымат каражаттары жазышууда. Студенттер Египет улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кармалганы 24 июлда белгилүү болгон. Кармоонун чоо жайы, кармалгандардын дайын дареги 2 жумача белгисиз болуп, буга байланыштуу Казакстан тышкы иштер министрлиги Каирге нааразычылык нотасын жөнөткөн. 1 августта Египеттин атайын кызматы казак элчилиги менен байланышып, студенттерди өлкөдөн чыгарышаарын билдиришкен. Кармоонун чоо жайы азыркыга чейин расмий айтыла элек. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин Жогорку Кеңештин төрагасына кайрылып, кезексиз сессия чакыртуу өтүнүчүнө азырынча жооп боло элек. 4 августтагы кайрылуусунда Текебаев анын себебин өлкөдөгү коомдук саясий абалды жана президенттик шайлоого байланыштуу туруктуулукту камсыз кылуу маселелерин талкуулоо үчүн деген болчу. Ошондой эле Текебаев төрага Чыныбай Турсунбеков шайлоо жараянына толук жооптуу экенин эскертип, анын тил боюнча сынакка катышуусун камсыз кылууга чукул чараларды көрүүн өтүнөт. Башкы атамекенчи биринчилерден болуп тилден сынак тапшырмак. Ал абакта болгондуктан БШК сынакты камсыздап бере албасын айткан. Ал эми сот Текебаевдин юристтерине БШКга кайрылууну сунуштаган. Бул тапта Текебаевди тил сынагына катыштырууну талап кылып, анын 5 тарапкери 31 июлдан бери ачкачылык кармап жатышат. Казакстандык укук коргоочу жана журналист Рамазан Есергепов 3 августта Францияга келгенин Азаттыктын казак кызматына ырастады. Айтымы, ал 14 майда белгисиз адамдардын кол салуусуна кабылгандыктан жана акыркы кездери айланасындагы абал курчуп жаткандыктан Казакстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ал ошондой эле күч органдарынын акыркы аракеттеринен бийлик ага каршы кылмыш ишин козгошу мүмкүн деп жыйынтыкка келип, эркиндик үчүн да чочулаганын билдирди. Полиция Рамазан Есергеповду акыркы жолу 1 августта кармап, 29 июлда Алматыда саясий туткундарды коргоо боюнча уруксаатсыз жүрүштү уюштурган деп айыптаган. Ага карата административдик укук бузуу боюнча протокол түзө баштаган. Бирок шейшембиде Есергепов өзүн жаман сезип, медициналык жардам көрсөтүлгөн соң үйүнө кое берилген эле. Эртеси 2 августта журналисти Алматыдагы үйүнөн таппай калышкан. Алматы Инфо гезитинин башкы редактору Есергепов 2009 жылы Тараз шаардык сот тарабынан мамлекеттик сырларды ачыктоого күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылган. Анда Есергепов саясий негизде соттолгонун билдирип, айыптоолорду четке каккан болчу. Анын ишин караган Улуттар уюмунун комитети журналисттин пайдасына чечим чыгарган. Москванын Симонов соту оппозициячы Алексей Навальныйды митинг өткөрүү шартын бузду деп таап, 300 000 рубль айыпка жыкты. Буга чейин анын шайлоо штабынын башчысы Леонид Волковко 300 000, Москвадагы штабынын башчысы Николай Ляскинге 250 000 рубль айып салынган. 8-9 июлда Навальныйдын үгүт ишембелиги аттуу иш-чарасы учурунда 200 чамалуу активист кармалган. Алар оппозициячы тууралуу барактарды таратып, шаарларды кармап жүрүшкөн болчу. Навальный, Волков жана Ляскин 26 мартта жана 12 июнда митинг өткөрүү эрежелерин бузду деп административдик камакта отуруп да чыгышкан. Ал күндөрү Орусиянын ондогон шаарларында антикоррупциялык жана антиөкмөттүк нааратчылык акциялары өткөн. Өзбекстандагы эркин экономикалык аймактардын бирине оюнчуктарды чыгарчу Кытай Өзбек биргелешкен ишканасы ачылат. Өзбекстандын инвестициялар боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда, мекеме жетекчилиги кытайлык Шандонг Шанхэ Той компаниясындагылар менен жолугуп, долбоорду ишке ашыруу, ошондой эле соода экономикалык жана инновациялык кызматташтык маселесин талкуулашты. Өзбек тараптын өкүлдөрү Кытай өндүрүүчүсү менен кызматташуу каражат жагынан гана эмес, жаңы технологияларды тартуу, менеджменттин заманбап ыкмалары менен сапат стандарттарына үйрөнүү үчүн да баалуу экенин белгилешүүдө. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Сауд Аравиясына 7 августта жөнөп кетишет. Биринчи 3 каттам Бишкектен, андан кийинки 12 каттам Ош шаарынан учмакчы. Сауд Аравиясы быйыл Кыргызстанга 4585 квота бөлүп берген. Ажылыктын баасы 2600 доллар деп чечилген. Саламаттык сактоо министрлиги зыяратка барчулардын дээрлик баары менингит жана сасык тумоого каршы эмдөөдөн өттү деп билдирди.
Али Токтокунов тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чеки Торг. Эми берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантсак, кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы чөлкөмдө бир жума ичинде болгон окуя жаңылыктарга серип салат.
Өзбекстанда мурунку президент Ислам Каримовду сындоо башталды. Тажикстанда сакал коюу боюнча чектөө эми имамдарга жетти. Кытайдагы казак тектүү жарандар Астанадан колдоо күтүп жатат. Кадырман угарман, бул тууралуу кененирээк Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн угасыз. Биз менен болуңуз. Өзбекстанда мурунку президент Ислам Каримовду сындоо башталды. 30 июлда жаңы Өзбекстан 24 маалыматтык аналитикалык мамлекеттик телеканалында экс-президенттин саясаты тууралуу кеңири сөз болду. Анда мурун кетирилген орой каталарды азыркы президент Шавкат Мирзиёев чечип жатат деп айтылат. Буга чейин мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарында Ислам Каримов эч качан сындалган эмес. Азыркы президент Шавкат Мирзиёев дагы Каримов баштап кеткен ишти улантаарын, анын аты биринчи президент катары тарыхта каларын така айтып келген эле. Мындан улам мурунку президенттин күтүүсү сындалышы өзбек коомчулугунда талкуу жаратты. Толугураак Айнура Жекши кызы баяндайт.
Өзбекстан 24 телеканалындагы жума жыйынтыгын чыгарган Тахлилнома берүүсүнүн алгачкы чыгарылышында Ислам Каримовдун аты бир дагы жолу аталбаганы менен ал жүргүзгөн саясат кескин, аёосуз сынга кабылды. Анда негизинен саясат, экономика, айыл чарба, акча саясатынан тартып социалдык, руханий жашоо өңдү коомдун баардык тармагы талданды. Беринин автору маселен буга чейинки тышкы саясатка кеңири токтолду жана андагы одоно каталарды азыркы президент чечип жатат. Кыска мөөнөттүн ичинде коңшу мамлекеттер менен алака катыш жөнгө сала алды деп баса белгиледи.
Yaqin qo'shnilar bilan kim o'zar musobaqa emas, samimiy va o'zaro ishonchli aloqalarni faoliyat.
Murun liderlik uchun jana ortiqchilikni ko'rsatuv maqsadida qo'shni o'lkalar bilan taqay atandashlik bo'lgan. Buning aynan O'zbekiston bir qator tuyindi problemalarga qolgan. Hozir al go'g'olardan Mirziyoyev chechkinga harakat qilib jo'natdi. Al bilikka kelari bilan qo'shni mamlakatlar bilan birinchilik ortiqchilik uchun atandashpay, teskarisincha bir-birine ishonim ko'rsatuv jana chinchil muomilada bo'lgan ma'nili deb bildirdi. Bundan keyin O'zbekistonning Borbor Aziyadagi boshqa мамлекеттер менен алака катышы жакшырды жана бири-бирине ишеним көбөйдү. Чынын айтканда, бир канча жылдар бою челенишип чечилбей турган чек ара маселелери бири-бирине доома тартуу, артыкчылыкты белгилөө аркылуу эмес, жылуу сөздөрдөн жана күнү-түнү тынбаган үзгүлтүксүз иштин негизинде чечилип жатат.
Мухиму президент Мирзиёевдин өзүдөк халоваттан воз кечмок, бир өзбек фарзанды сыпатыда миллетни жан дилден севмок керек холос.
Бул берүүдө ошондой эле буга чейинки акча саясаты да кескин сынга кабылды.
O'zbekiston korchalonlari iqtisodiy uquvsizlikda necha bor ayblanib, boshidan ne bir sho'rishlar kechgan bo'lsa, shu valyuta siyosatini deb bo'ldi. Bugun buni ochiq aytmoq kerak.
Aqcha siyosatining qanolam O'zbekiston oldingi iqtisodiy uyumlardan jemesini uqqan. Bizning ajistlar ish birligi kesku emas degan singa olgan. Biz bugungi kunda buni ochiq aytishimiz kerak. Andan sirtqari chet o'lkalik valyutaning bir el vaqtda 4 boshqa kursi bo'lganini жана кара базар өмдүү уятту көрүнүштү. Анын экономика тийгизген кесепетин айтуудан да жалтанбашыбыз керек. Бирок бул проблемалардын баарын азыркы президент чекесинен чечип жатат.
Валюта жамгармасы эксперттери хам даңгал тан алышты.
Өзбек медиасында Каримовдун тушунда жана анын көзү өткөндөн ушул күнгө чейин ага бир дагы сындоо мат айтылган эмес. Расмий телеканалдар мурунку президентти жана анын саясатын, ал бийликте тургандагы жетишкендиктерди айтып, Каримовду азыркыга чейин эле айга күнгө теңеп мактап келген. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Мехрибон Бекиева Каримовдун сындалышы өзбек коомчулугу үчүн күтүүсүз болгонун айтып берди.
В истории независимости Узбекистана первый раз критиковали политику Каримова.
Өзбекстандын эгемен тарыхында мамлекеттик телеканалда биринчи жолу Ислам Каримовдун саясаты сынга кабылды. Берүүдө мисалы Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан өңдүү коңшу мамлекеттерге короооздонго мамиле жасалган. Мындан улам проблемалар көбөйгөн. Айрыкча Кыргызстан менен чек ара маселелери курчуган, анын саясатына айынан проблемалар көбөйгөн деген өңдүү сөздөр айтылды. Берүүдө Ислам Каримовдун аты айтылган жок, бирок мурун, буга чейин деген сөздөр колдонулду. Мурун буга чейин Ислам Каримов бийликте турганда, Каримов өлгөндөн кийин деле ага карата такыр сын айтылган эмес эле.
Никогда не было критики против Каримова.
Азаттыктын өзбек кызматы билдиргенде, бул берүү айрым жергиликтүү тургундардын кыжырын келтирсе, кээ бирлери мурунку президенттин саясаты ал көзү өтүп кеткенден кийин сынга алынып жатканын жактырган жок. Маселен, берүүнү көргөн бир өзбекстандык жаран саясаттагы эки жүздүүлүктөн жийиркенип, үй бүлөсү менен телевизордун жанынан тура качканын жазды.
Бул Айнура Жекше кызы болду. Тажикстанда сакал боюнча чектөө эми имамдарга жетти. Биринчилерден болуп Хатлон облусунун Дости районунда жергиликтүү бийлик имамдардын сакалы 3 сантиметрден ашпашы керек деген норма киргизди. Алар мындай сакал динге, улуттук аты-салтка ылайык экенин айтышууда. Тажикстанда мындан 2 жыл мурун узун сакалга каршы калайман жараян жүргөн. Өлкө боюнча миң деген эркектердин сакалы күчтөп алынган эле. Укук коргоочулар тажик бийлигин адам укуктары боюнча айыптаган. Сөз Гүлайым Машакеевада.
Жергиликтүү бийликтин сунушу менен сакалын биринчилерден болуп Дусти району Борбордук мечитинин имамы Насрулло Файзуллоев кыскартты. Бул тууралуу ал Азаттыктын тажик кызматына айтып берди.
Менин буга чейинки сакалым деле аалымдар кеңешинин нормасынын талабына жооп берчү. Азыр болсо менин сакалымдын узундугу 3 сантиметрден ашпайт.
Тажикстанда аалымдар кеңеши 2012 жылы ноябрда сакал коюу боюнча атайын норма киргизген. Анда ханафи мазхабына ылайык сакалдын узундугу бир учтан ашпашы керек деп жазылган. Имамдардын дин кызматкерлеринин сакалы боюнча атайын эреже киргизүүнү дин иштери боюнча комитет сунуштаган айтылган. Тажикстанда 2014 жылдан бери мамлекет диний кызматкерлердин ичинен имамдарга гана айлык берет. Өлкө боюнча жалпысынан 265 имам бар. Өлкөдө сакал боюнча чектөө негизинен 2009 жылы мугалимдерден башталган. Анда жашы 50 ашпаган эркек мугалимдерге узун сакал коюуга таптакыр тыюу салынган. Мындан 2 жыл мурун тажик бийликтери сакалга каршы калайман кампания жүргүзгөн. Күч органдарынын кызматкерлери өлкөнүн баардык аймагында миңдеген эркектерди сакалына байланыштуу кармаган. Алардын тек жайын тактап, колунун изин алган соң сакалдарын зордоп кырдырган эле. Өз эрки менен сакалын албагандарга 150 сомони айыппул салынган. Маселен, бир эле Хатлоон облусунда жергиликтүү бийлик кеминде 13 000 адамдын сакалын күчтөп алдырган айтылган. Тажикстандын ички иштер министрлиги бул жараянга катышы бар экенин ар дайым таанып келген жана жетекчиликтен атайын буйругу чыкканы тууралуу маалыматты дагы жокко чыгарган. Бирок ошол эле жылы жазында жарандардын сакалын күчтөп алдырган үчүн 2 милиция кызматкерин административдик жазага тартылганы маалым болгон. Сакал тууралуу өткөн айда Дүйшөмбү шаарында 11 июлда каада салтты, салтанат жана жөрөлгөнү тартипке салуу жөнүндө мыйзамдын 10 жылдыгына арналган жыйында да сөз болгон эле. Президент Эмомали Рахмон кудайды чалма салынбай, дамбал кийбей, сакал койбой деле тааныса болорун дагы бир жолу белгилеген. Соңку кездери интернеттеги айрым сайттардын таасиринен улам, айрыкча аялдар арасында өлкөгө жат кийинүү маданияты кеңейип жатканын эскерткен. Кээ бир кыз келиндер динчилекенин сырткы көрүнүшү менен көрсөтүп, карага оронуп чулганып алгандарды улуттук маданиятка шек келтирип жатат деп зекиген. Айрым эксперттердин пикиринде сакалга каршы жараяндын башкы максаты коомду радикалдашуудан сактоо жана светтик башкаруу формасына шек келтирүү болуп саналат. Тажик бийликтери эңириде коомдо экстремисттик маанай күчөп, айрыкча жаштардын мындай уюмдарга азгырылып жатканына кабатыр. Бир катар укук коргоочулар болсо сакалга байланыштуу чектөөнү жарандардын жеке жашоосуна кийлигишүү, адам укугун бузуу деп эсептешет. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин адам укуктары боюнча баяндамасында расмий Душанбенин сакалга чектөө киргизүү аракети кескин сынга алынган. Вашингтондун расмий докладында сакал коюуга толук тыюу салынбаганы менен көп учурда сакал кое берген жарандар кодуланып, жумушка орношууда кыйынчылыктарга кабылып жатканы белгиленген.
Сиз Гүлайым Ашакеевнин макаласын уктуңуз. Кытайдан Казакстанга көчүп келген айрым казак тектүү жарандар Шинжаң Уйгур автономия районуна барган туугандары четинен камакка алынып жатканын айтып чыгышты. Кытай бийликтери камакка алынган казак тектүүлөргө кандай айып тагып жатканы азырынча белгисиз. Буга чейин аталган аймакта казак тегиндегилерге негизинен диний себептерден улам басым күчөгөнү кабарланган. Жана бул маселе эки ай мурда Астанада президент Нурсултан Назарбаев катышкан казактардын бүткүл дүйнөлүк курултайында да сөз болгон эле.
2002-жылы Казакстан Республикасына Кытай Халык Республикасынан коныс аударганбыз.
Содан бери Алматы шаарынын 70 жаштагы тургуну Салипа Такаш кызы Шинжаң Уйгур автономия облусунан 2002-жылы эле көчүп келген. Жана казак жарандыгын 2 жылдан кийин 2004-жылы алган. Анын кичүүк уулу менен кызы дагы казак жарандары. Бирок анын туун уулу Жеңискан Багдал дагы деле Кытай жараны. Жана Казакстанда туруктуу жашаганга уруксатты ушул жылдын башында, февраль айында алган. Салиба Такаш кызы уулу Үрүмчүдө калган аялы менен уулуна барганда камакка алынганын азаттыктын казак кызматына айтып берди. Уулу 1972-жылы туулганын, бирок анын тек жайы тууралуу документте 1968-жыл деп жазылып калганын кошумчалады.
Мен Кытайда бул бурун ана телевизорго рагат тепчи болган, эмне болган, акер болган. Одан кийин сол
Азыр ал Үрүмчүнүн жанындагы Шисан деген жерде камакта экен. Ал 2 майда эле камалган. Биз анын документтери ката жазылып калган экен деп уктук. Келиниме чалсам, биздин партия эң акыйкат, чынчыл жана алдыда деген сөздөрдү эле кайталап жатат. Уулум телеканалда үн коштоп иштечү. Ал жумушта уйгур тилиндеги сериалдагы үндөрдү коштоп окуп жаткан жеринен кармап кетишиптир.
Салипа Такаш кызы бир канча айдан бери уулунан кабар ала албай жүргөнүнө кейиди. Анын айтымында келини адвокат жалдаган, бирок ал Жеңискан Багдал менен жолуга албай жүрөт. Салипа Такаш кызы ушул тушта казак бийликтерине үмүт артып жатат. Казакстанда туруктуу жашаганга уруксат алган дагы бир этникалык казак Жаркынбек Касымбай уулу дагы Кытайдагы туугандарына конокко барганда камакка алынганы маалым болду. Анын уулу айтуугандын айтымында атасынын өткөн айда Шинжаң Уйгур автономия облусунун Буратуло шаардык коомдук коопсуздук кызматкерлери кармап кеткен. Айтуугандын айтымында ата энеси соңку күндөрү Казакстанда жашап жаткан. Атасы Кытайга улуу кызынан кабар алууга барган. Ал ортодо айрым жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары Казакстанда университеттердин биринде окуп жаткан Эко Эренбек аттуу этникалык казак студент жайкы каникулда ата энесине баратканда казак Кытай чек арасына кармалганы тууралуу жазып чыгышты. Ага алайканын камалышына телефонунан Курандын айрым аяттары табылганы себеп болгон. Бирок Казакстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Анвар Жайнаковдун маалымдашынча, студент кыздын камалышы тууралуу аларда маалымат жок.
Бизде эч кандай акпарат жок, үйткени себеби
Акуй Эренбек биринчиден Кытай жараны,
ошо
экинчиден анын туугандары же дагы башка адамдар анын кармалышы тууралуу арыздарды бизге кайрыла элек.
Жакын адамдары бизге кабарлашкан жок. Ресмий сабал эч кандай түшпөдү.
Анвар Жайнаков айрым этникалык казактар Казакстанда туруктуу жашоого уруксат алганы менен дагы деле Кытай жарандары экенин белгиледи. Өзү иштеген мекеме казак жарандарынын гана укугун коргой аларын кошумчалады. Азаттыктын казак кызматы камакка алынып жаткан этникалык казактар боюнча Алматыдагы Кытайдын консулдугуна кайрылды. Өзүн мөлдүр деп тааныштырган кызматкер буга чейин консулдукта мындай маселе боюнча жыйын болбогонун кабарлады.
Адамдар чогулду, телеканалдарга интервьюлар берилди. Ошол учурда биздин консулдуктун кызматкерлери аларга Казакстандагы Кытай элчилигине же Астанадагы Казак тышкы иштер министрлигине кайрылышы керектигин айтышты. Бул маселени өз алдынча чече албайбыз дешти.
Азаттыктын казак кызматы буга чейин соңку күндөрү Кытайда этникалык казактардын диний жана саясий укугун чектөө көбөйгөнүн жазып чыккан. Буга чейин бир катар эл аралык укук коргоо уюмдар расмий Бээжинде башкача ой жүгүрткөн, бөлөк көз караштагы уйгур тектүү жарандарга жасаган мамилесин айыптап келишкен эле. Алардын пикиринде азыр мындай ыкмалар этникалык казактарга дагы колдонула баштады. Кытайдагы этникалык казактардын маселеси тууралуу мындан 2 ай мурун Астана шаарында казактардын дүйнөлүк 5-нче курултайында сөз болгон. Бул ишарага казак президенти Нурсултан Назарбаев да катышкан. Кытайда этникалык казактар негизинен Шинжаң Уйгур автоном облусуна караштуу Ил казак автономдуу округунун Алтай, Тарбагатай жана башка аймактарында Үрүмчү шаарында жашайт. 2000 жылдагы эл каттоого ылайык казактардын саны 1,250,000 чамалайт.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хафтада.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн тыңдадыңыз. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы даярдадым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Германиялык этнолог иликтөөчү Жан Фео Делакруа Токтогур районунда 2 жыл жашап, илимий иш жасаган. Учурда жергиликтүү адистер менен Жогорку Нарында атайын долбоорду ишке ашырууда. Ал Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстандын гидроэнергетика тармагына жасаган анализи, чоң кестерди куруунун кандай артыкчылыгы менен кемчилиги бардыгына токтолду. Кесиптешим Гүлайым Ашакеев уюштурган маекке кулак салалы.
Жан айым, мына Кыргызстан үчүн кестерди салуу стратегиялык маселе экени баарыбызга белгилүү. Бул долбоорлорду кыргыз бийликтери канчалык деңгээлде майнаптуу ишке ашырууда? Адис катары сиздин пикириңиз кандай?
Бул аябай чоң жана белгилүү суроо. Көптөгөн кыргызстандыктар жана кыргыз бийлиги суу Кыргызстандын алтыны, негизги байлыгы деп ишенишет. Көп кишилерде Советтер Союзундагы жашоодон кийин ушундай ой калыптаган. Бирок сөз багында шарттары ошондой чоң курулушу үчүн такыр башкача болушту. Кыргызстанда чоң кестердин куруудан башка альтернатива жок деп ойлошот. Биринчиден буга кызыккан инвесторду табуу бир топ эле кыйын. Камарата бир жана Жогорку Нарын катары үчүн инвестор табуу бир топ эле оор болду, туурабы? Иликтөөчү катары бул мага бирден бир фундаменталдуу суроо болуп саналат. Гидроэлектроэнергия кыргызстандардын социалдык, экономикалык өнүгүүсү үчүн чын эле бирден бир моторбу? Эгер ошондой болсо, гидроэлектроэнергияны кандай турун өнүктүрүү керек? Ал үчүн кандай шарт түзүлүш керек? Суроолорго Кыргызстанда жүргөндө жооп табууга аракеттендим. Келечекте чоң дамбаларды куруу Кыргызстан үчүн жакшы да иш болушу мүмкүн. Бирок буга байланыштуу бир топ суроолорго жооп алыныш керек. Чоң долбоорду баштардан мурун биз мындай чоң курулушту кура алабызбы? Жокпу деген суроону бериш керек.
Жанайым, анда ушул тапта мына Кыргызстандын экономикасы кыйналып турат. Кыргызстан сырттан келчү акчага же инвесторлорго көз каранды. Анан камбарата бир сыяктуу чоң кестерди куруунун зарылчылыгы канчалык?
Сураш керек, эмне үчүн бул кес маанилүү? Кыргызстан үчүн бул жаатта эки максаты бар. Эки башка. Биринчи, элдин колдонушу үчүн электр энергия өндүрүү. Кыргызстанда өкмөт арзан жана өзү өндүргөн электр энергия колдонуу. Анткени буга чейин айрыкча кышында жарыктын жоктугунан эл абдан кыйналган. Адамдар үйүндө, бизнесте электр булагысыз калган. Бул чындан эле өтө олуттуу проблема. А экинчи, кыргыз өкмөтү электр энергияны өндүрүп, каса 1000 долбоору аркылуу башкаларга саткысы келет. Бул эки максат иш жүзүндө бири-бирине каршы келиши мүмкүн. өлкө электр энергия өндүрүп, тышка сатышы керек же арзан энергия менен элин камсыздаш керек. Бул эки ишти кандайча уюштуруп алып бериш керек. Бул жерде кыргыз өкмөтү өз эли жетиштүү энергия менен камсызды ошого караш керек. Коопсуздукка кепилдик берилиши керек. Эгер суу сактагычтарда толтура албай калса эмне болот? Анткени мөңгүлөр тез эрип жатат. Андыктан энергиянын түрдүү ресурстарын колдонсо жакшы болобу? Мисалы, 100% гидроэлектроэнергиясы колдонсо дайыма кооптуну бар. Себеби, мисалы, өткөн жылдары токтугулда суу азайып кеткенин биз билебиз. Демек, жаңы дамбалар бул проблеманы чечеби? Эгер суу аз болсо, кандай болот? Ова гестерди курууга мүмкүн чоң потенциал бар. Демек, мындай шартта суу ресурстарын өнүмдүп чаккан гестерди курууга эмнеге болбосун? Жергиликтүү эл аймактык электр алкакка грид карап отурбай, чаккан гестерден электр энергия алып турмушка пайдаланса болот да. Ошол эле маалдайыл жеринде кыштактарда күн энергиясын пайдаланууга эмнеге болбосун? Ошондой эле биогаз жана башка энергиянын альтернативдүү булактарын өнүктүсү эмнеге болбосун? Элге жетиштүү жана арзан электр энергия берүү үчүн бул чоң дамбаларды, чоң гестерди курууганы бир жол эмес. Элдин керектүүсүн жабуу үчүн башка дагы жолдору бар. Жакында эле дүйнөдө чоң дамбаларды куруу боюнча глобалдык сурамжылоонун жыйынтыгы жарыяланды. Аны карасак, чаккан жана жарды өлкөлөр үчүн чоң гестерди куруу узакка кетип, баасы дагы асмандайт экен. Тактап айтсак, гестин долбордогу баасы ал бүткүчү 20 эсеге өсөт экен. Дагы бир проблема, мындай эсептөөлөрдү ким жүргүзөт? Долбордогу баштапкы сандар кандайча өзгөрөт? Көпчүлүк учурда европалык компаниялар долбордун баасын эсептөөгө катышат. Бирок ошол эсептөөлөр менен тез-тез проблемалар бар. Экинчиден, курулушчу компаниялар өз кызматы үчүн бир топ акча алышат, андыктан долбордун акчасы дагы көбөйөт. Кеске кеткен инвестицияны кыргызстандыктар төлөйбү? Же аны курган компаниялар төлөйбү, чет элдик компаниялар төлөйбү? Бул чоң суроо. Кесте өз күчүңөр менен кура албасаңар, анын саясы, кесепети кандай болот? Бул жерде кимдир бирөөгө көз каранды болуп калбайбы? Бул дүйнөлүк банктын акчасыбы же Евразия өнүккүрү банкынын акчасыбы, Орусиянын же Китайдын же Чехтердин акчасыбы? Бул жерде дайыма башка бирөөлөрдүн алдында милдеттүү болуп калып турат. Менин жеке көз карашымда Кыргызстандагы гестерди куруу шыдыр ишке ашпай жатканынын себептери ушулар.
Анда мен сизге кийинки суроону берсем, мына жогорку Нарын каскатын жана Камбар ата бир гесин курууну орусиялык Русгидро ишканасы баштаган, бирок ал келишимди кыргыз парламенти денонсациялады. Эми бул долбоорго чехтер келип кирип жатат. Өзүңүз билгендей, кыргыз коомунун деги эле гестердин тегерегиндеги жагдайга кандай реакциясы болуш керек?
Бул жерде улуттар уюму сунуштаган чоң дамбаларды кандай куруу боюнча атайын жол жоболор бар. 2000-жылы дамбалар боюнча дүйнөлүк комиссия дамбаларды курууда кандай нерселер эске алынышы керек? Биринчи, экологиялык, айлана чөйрөгө тийгизген таасири иликтеген анализ. Ушул жерден дамбаны куруу биринчиден коопсузбу? Гести куруудан мурун ал кандай шартта, кимдер менен ишке ашарын коомчулукка ачык айтып түшүндүрүү керек. Бул коомчулук үчүн ачык жана транспаренттүү болушу керек. Ошол эле учурда коомчулук мындай долбоолордон кандай пайда көрөт? Буга атайын механизмдер болуш керек. Мисалы, мен 2014-жылы Нарын облусунда иштеп жүргөнгө жогорку нарында русский тронун курулушу башталган болчу. Жергиликтүү эл буга абдан кубанган эле. Анткени алар гестен курулуштарына барып иштейбиз деп ойлошкон. Русгидро компаниясы жергиликтүү элдик биринчи ишке алабыз деп убада берген. Айыл өкмөттөргө гесте иштейм деген кишилерди резюмесин жыйнап көп-көп ушундай. Чындыгында компанияга атайын адистер керек болгон. Бул тууралуу алар кийинчерээк элге айтканда бир топ нааразылык чыккан. Чындыгында гестерди куруш үчүн мыкты техникалык тажрыйбасы бар адистер талап кылынат. Бул жалпы ушундай ар бир компания үчүн. Мисалы ошол эле Токтогул районунда Камбаратта гести курулуп жатканда жергиликтүү көп кишилер иш таба алган эмес. Чоң дамбалар курулса Кыргызстан жакшы нерсе. Бирок аны баштардан мурун толтурасуулорго жооп табыш керек. Абдан так акыкат жана келечекке узак мөнөткө жарай турган шарттарды түзүү керек. Бир гана компаниянын жергиликтүү болобу же эл аралык болобу пайдасы үчүн иштебей жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн түзүлүшү керек. Азыр жогорку нарын каскаттардын жана башка гестерди куруу канчалык кыргыз элине пайдалуу экени бул чоң суроо. Бул менин көз карашым. Дамбалар боюнча дүйнөлүк комиссия абдан жакшы сунуштарды берген. Ал жерде жөнөкөй жарандар, экологиялык, бейөкмөт уюмдар сурай турган бир топ карай турган факторлор бар. Эл аралык институттар уюмдар дагы жогорку нарын гестерин куруу үчүн өткөрүлгөн тендерге кызыгып сурашы керек эле. Жаңы компания сунуштаган шарттар жакшы болсо дагы анализден кийин гана курулушту баштоо керекпи же жокпу чечилет. Бул жерде Лиглас компаниясы долбоорду кантип уткан, кандай шарттарды көрсөткөн баарыбыз кызыгышыбыз керек. Ар бир долбоорду баштардан мурун коомчулук менен ачык жана түз диалог болушу керек. Кыргыз өкмөттү коомчулук өзү үчүн мындай долбоорлор зарылбы же жокпу аныктан алышы керек. Бардык плюстар жана минустар такталып, баланс болгондон кийин гана Лиглас болобу же башка компания болобу ишти баштоо керек.
Германиялык этнолог иликтөөчү Жан Фео де ла Крово менен кесиптешим Гүлай Машакеева маектешти.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм турум деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар биздин сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31 августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкарыда азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтокунов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жаңырган макала баяндар боюнча ой пикириңиз болсо, Азаттык чекит.org сайтыбызга кирип комментарий кылып калтырсаңыз болот. Ошондой эле сунуш, ой толгоолоруңузду элүүнү берүүсүнө да билдире аласыз. Эми дал ушул берүүнүн жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Сөз кесиптешим Сабыр Абдымомуновта.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам муктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикир үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, мобилдик номер 0550-5069-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-8755. Анда уктуруубузду баштайбыз. Нокен районуна караштуу Коч Карата шаарынан Чынара Орунбаева азаттыкка кайрылган. Жалгыз жашап жаткан апасы менен сиңдисине кошунасы зомбулук көрсөтүп жатканын айтат. Ушул жылдын март айында сиңдиси Венераны кошунасы уулу менен бирге уртокмокко алып, оор жаракат алганын, бул боюнча жергиликтүү милицияга кайрылуусунан да майнап чыкпай жатканын кошумчалады.
Бул 31 мартта болгон ата бала кошуну билгенден бери бизге ушинтип эмне кылышы керек, биздин семьяда азыр апа менен сиңдиңиз башта кылган эркек адам жок, ошо сабап коюп, анан булар бир том иши өздөрү сабап коюп, анан кийин милицияга бүт больницаны, милицияны полный сүйлөшүп коюшкан да. Сүйлөшүп коюп, анан биз акыйкатка жете албай атабыз да. Тергөөчү дагы бир жактуу карап, аларга жөн эле штраф сала эле 3000 сомчу, хулиганская деп эле. Алардыкын административный кылып, биздикин кылмыш кылып, анан буну өзү сабап деп доолуулук кылып, жок эле апасын ортого кошуп, эки ата бала, кыз баланы сабагандан кийин бир томчу апам да кошуп салган. Ошенткенден кийин биз мен чоңдорду ушул акыйкатты табам деп жүгүртсөм, өзүм почкадан экинчи группадагы мененин мага айттым, почкам ооруйт, барсам шишийм, еще бир том азыр боорум да шишип атат. Биздин укугубузга, бизге өкмөт тарабынан мындай так жакшы адвокат да керек болуп атат. Адвокаттарга деле өзүмүн пенсияма эптеп берип атам, апам уже жүрөгү ооруйт, сиңдим жүрөгү ооруйт, ошондон бери эме болуп атат. Бир миң сом болсо, булар бул жерде бул больницага дагы сүйлөшүп, больницада анын кайнагасы болуп атпайбы, ошон үчүн уверенный сүйлөгөн да, кааласаң акылар, кааласаң мыякылар, сен өлтүрүп койгондо деле сенин колуңан эчтеке келбейт. Булар документти полный өзүнө алинтип алышкан да, бизге каршы кылып уже ырастап алган да. Биз законду билбестиктен ушундай болуп калып атабыз. Кыргызстандын закону ушул бир жесир аял менен жетим кызды коргой алат экен деп силерге кайрылдым эле. Азыр да ошонун дасынан жүгүрүп жүрөм да. Акыйкат таппай атам негизи. Орунбай Чынара Сөркуловна, мен Нокенден кош карата.
Урматтуу Чынара Орунбаева, эгер сизге юридикалык жактан жана укуктук жактан колдоо керек болсо, Жалал Абад шаарында орун алган юстиция башкармалыгындагы акысыз юридикалык колдоо көрсөтүү борборуна кайрылсаңыз болот. Ал жерден сиз жергиликтүү акыйкатчынын өкүлчүлүгүнө да кайрыла аласыз. Кийинки угарманыбыз Жолдошбек Нарын шаарынан байланышка чыккан. Ал спорт федерациялары жана спорт мектептери жаш спортчулардын эл аралык таймаштарга баруусу үчүн бөлүнгөн каражатын өз кызыкчылыгына жумшап жатканын айтат.
Кыргызстандагы спорт шартындагы болгон жанагындай эл аралык лигалерге баратчу чыныгы эр азаматтар, балбандар барбай эле ушул жагы дагы коррупциялашып кеткендиги үчүн мисалы иштери балбандар эмес, бул жерде акчасы барлар кийин барып атат да, мындайча айткандачы. Ошондой фактылар биздин өлкөдө көп эле. Мен жакындарыман деле дос спорт жаатындагы жүргөн тенчи балдарыман ушундай көп эле угуп билебиз. Бул ушул жагын карап эме кылса жакшы болот эле да. Спорттогу коррупцияны тыйыш керек. Мисалы спорт комитети жаш өспүрүмдөр арасындагы спорттук мелдештерге мындай мисалы 5 бала барсын могул турнирге, могулга 10 бала барсын деп список берип, ошонун акчаларын бүт баарын жол киресинен өйдө гостиницасын, питаниясын, тамак ашынан бери төлөп берет да. Баягы мыйзамда жазылган да, ушулар деген бекер барып келишет мамлекеттин эсебинен депчи. Алар болсо биз жанагы күрөшкөн балдар болсо жол киресин таппай, же гостиницасын таппай, же питаниясын акча таппай калып калат экен да. А саман берди ал деген мисалы 7 балага деп тиги мамлекет төлөп берип атат да. Ал мамлекет төлөп берген акчаны тиги жерде агайы тренери алып алат экен дагы, моундай турнирге катышасыңарбы деп тигилерге сунуштап көрөт экен да. Жолуңар баланча сом, питанияңар баланча сом, гостиницаңар баланча сом депчи. Анан ал сунушту а деп тигилер билбейт да. Анан акча таппай мелдештерин толтура бала калып калган дагы эмелер, фактылар бар экен да. Чечеси өзүнчө спонсор таап алып барышат экен. Салам деле аны мамлекет төлөп берет экен да. Кийин ошолордун бети ачылып, уяткарылып ушундай да болгон да, мисалы биздин Нарында бир айындачы. Менин атым Жолдошбек.
Бул кайрылуу боюнча биз жаштар, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Нурден Султанбаевге кайрылганыбызда ал буларга токтолду.
Бизде азыр негизи расмий сайтта былтыр тадан баштап биз практикага киргиздик. Мамлекеттен бөлүнгөн акчалардын баардыгын тең канча спортчу, канча машыктыруучу, канча акча берип каяка жөнөткөнүбүздүн баарын биз расмий сайтка коюп атабыз. Дареги спорт чекит gov чекит kg. Ал жерден баардык маалыматтарды алса болот. Мына азыр биз жакын арада ушу региондорго да жеттик. Буюрса мына жакын арада бизде ушу ар бир областтык бизде башкармалык бар. Спорттун биздин өзүбүздүн башкармалыктар. Ошолор дагы жөнөткөн, ошолор бөлгөн акчанын баарын тең биз расмий сайтка коебуз. Эгерде байкап калса, так маалымат бар болсо, ушундай акчалар туура эмес багытта кетип атат, же бир коррупциялык бир схема бар, могу спорттун түрү, могу эки машыктыруучу же могу эки спорт мектеп деп бизге айтса, биз анда сөзсүз түрдө бул жерден тез арада комиссияны жөнөтүп, ошо комиссия барып анын баарын тең изилдеп келет да. Анткени бизде мына азыр мамлекеттик органдарда ушу коррупцияга каршы деп атайын адистер киргизилген болчу. Ошо адистер толугу менен мунун баарын тең анализ кылып чыгышат. Нарында айтып жатса, нарындагы спорт школдордун баары тең, мектептин баары. Мурун билим министрлигинде болсо, азыр баардыгы тең бизге өттү. Биздин карамабыз. Эгерде маселе ордунан чечиле алат болуш керек деп, эгерде кайрылса, ошол жерде биздин Нарын шаарында спорт башкармалыгы бар. Ошол жака да кайрылса болот. Болбосо бизге түздөн түз кайрылыштын биз сөзсүз түрдө буга чара көрөбүз.
Сиз Азаттык радиосунда элин үтүрмөөнү угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Каракулжа районуна караштуу Көк Арт айылынан жалгыз бой эне Перизат Жигетова кайрылган. Ал мамлекеттин карамагындагы жайыттан чөп чабуу үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн уруксат документтерин ала албай жатканын айтып, элин аркылуу өкмөткө кайрылат.
Алайка эл өкмөттүн төрагасы Аткоров Аскарбайга 31 июль күнү арыз менен кайрылсам, арызга жайыт комитети Төрөканов үчүн турган жана жер адиси Чотурова Аматбекке тактап жолун тез арада айыл өкмөт башчысына билдир деп арызга виза жазып айыл башчысы Осеков Асанчыга дайындады. Ошол боюнча эч кимден жыйынтык болгон жок. Азыркы учурда үй бүлөлүк шартым 4-класс окуган бир уул бир кызым менен жашайм. Жолдошум 2011 жылы табият кырсыгынан кайтыш болгон. Жесирди, жетимдерди жергиликтүү бийлик өз адилеттүүлүк менен көңүл бөлбөгөндүгүнөн элини программасы аркылуу жогорку бийликке жеткирүүңүздөрдү өтүнөм. Айыл башчы ал жөн эле ошол учурда бар болсо ошого дайында ушуларга такташтырып мага билдиргиле деген. Бирок жер адиси отпускка чыгып кеткенимде телефондон байланыш кылдым. Ал эми жайыт комитети ал болсо ишке байланыштуу бошобой жатам деп телефондон байланыш кылды. Эртең менен кел, бүгүн бошобой калдым деген бойдон, ошол бойдон байланыш эртесине барсам жок, телефондон байланыш кылсам өчүк, тактап сураштырсам өзүнүн чөйүнө кетип калышуунга чейин жок. Ош областынын Каракулжа районунун Алайка айыл өкмөтүнө караштуу Көк Арт айылынын тургуну Жигитова Перизат.
Биз бул маселе боюнча Көк Арт айылынын жер адиси Анатбек Чотуровко кайрылганыбызда Перизат Жигитова бул маселе менен кайрылганын жакын күндөрү жергиликтүү жайыт комитети Жигитовага уруксат кагазын жазып берерин билдирди.
Жайыт билет деген бар. Ал убактыча 1 жылга, 2 жылга, 5 жылга чейин да. Бул мындай да, үлүш жер да, пасеке. Анан үлүш жер түгөнгөндө эле жайытка өтүп кетет. Анан жайытты быйыл чөп жакшы болуп чабышыптыр да. Башта ушу келин чаап жүргөн жер экен, аны бир Асанбек деген бирөө келип чаап алыптыр. Ошолорго талаш болуп аткан. Анан мен жер адис дегеним, мен үлүш жер менен гана ФПСнин жерине, фондун жерине жооп бере алам да. Жайыт болсо жайыт комитети бериш керек. Мен жайыт комитетине айтыл жака кайрыл дедим да анан.
Эл үн аркылуу Кадамжай районунун Марказ айыл аймагына караштуу Көктал айылынын кулуну Валидин Касымов кыргыз өкмөтүнө кайрылат. Учурда Орусиянын Красноярск шаарында иштеп жүргөн журтташыбыз өзү туулуп өскөн айылындагы суу жетпеген жер айымдарын өкмөт бөлүп, арзан пайыз менен насыя пул берсе, дыйканчылык менен алектенүүгө даяр жаштардын тобу бар экенин айтат.
Өндүрүш Кыргыз Республикасынын экономикасына салымымды коссом деген оюм бар, ниетим бар. Биздин акыйкат башчыларга жеткирип коюшуңуздарды суранам. Мен Баткен областынын Кадамжай районунун Көктал айылында Марказ айыл өкмөтү Көктал айылында тургунмун. Фермер арендатор боюнча жардам берсеңиздер, кредит маселеси, каржы маселесин караштырып берсеңиздер деген ойдомун. Кыргыз Республикасынын экономикасын көтөрсөк, өзүбүздүн жаштар чет мамлекетке чыкпай өзүбүздө жумуш иштесе баары жакшы болот деген ойдомун. Баткен областынын Кадамжай районунун Марказ айыл өкмөтүнө караштуу Көктал айылында 63 гектар жер кайрак жер болуп эсептелинет. 63 гектардан азыркы күндө 50 гектары бош колдонбой жатат. Касымов Валентин Юнусович фермер арендатор боюнча окуу жайын бүтүргөнмүн. Сиздерден үмүт чоң, Кудайым биринчиден жардам берет, калган достор жана муну Азаттыктан үмүт кылып отурабыз. Биздин мамлекетибиз дагы буйруса өнүгөт деген ойдомун.
Учурда Бишкек шаарында убактылуу батирде баш калкалап тиричилик кылып жаткан кеминдик Үмүткан Абдыкеримова Азаттык аркылуу коомчулуктан жардам сурайт. Үмүткан апа майып болуп төшөктө жатканын, анын жалгыз бой кызы эки небереси менен тамагына тапса батир акысына таппай эптеп турмуш өтүп жатканын айтат.
Мен мурун жолдошум менен негизи ажырашып кеткем да, ошол ойдон эле үйү жок балды, үч балымды багып жүргөм, кызымды. Анын кызымда турмушка чыкса начар болуп калып, жолдош менен ажырашып кеткен. Уже 7 жыл. Анын балдары жетим болуп атпай үйдө мен багам. А бир кызым анын турмушу деле начар, ал кызым алыста турат алдыңан кетейин, ал бизге карабайт. А өзүм төркүндөрүм апам атам казы болуп калган, бир эле сиңдим бар, ал киши да инвалид. Жакында сиңдим жардам берсе эле мобурек 12 март авария болуп каза болуп калды 71-жылы. Эч ким жок. Ошо мен комтодо иштеген балам баягы геология убагындачы. Анан андан эле ал эле бул эле болуп жүрүп эле ажырашып кетип эле анан мен бияка келип балдарым багайын деп эки кызым багайын деп калдым. Ошону мен эле бияка шаарда караколдо эмем бар 94-жылдан бери очередьте болчумун. Анан беребиз мына беребиз кайра жер беребиз деп жүрлө ошо жерден эчтеке берилбей калды балам. Анан эми үйүм жок, эчтекем жок, ушинтип 8000 төлөйм. Ураап атам жөн эле азыр данный время изилип атам, балдарым 3 балам окууга кирет эле жөн эле кыйналып аткам. Анан ушу азаттыкка кайрылып көрсү дегенден сиз кайрылып аткам алдан кетейин. Квартирада турам азыр, 8000 төлөйм балам. Өзүм инвалид 1-группа. Кызым мени карап атат. Жакында 2 жер менен операция болдум дагы. Баспай калдым. Анан үйүм жок эч жерде. Кызым карап атат мени, бага турган кызым, чиштей турган кызым. 3 балам жетим, кичинекей неберелерим, атасы жок да, ажырашып кеткен. Менин номерим 709-86-93-36. Атыкирим Үмүткан Сергазиевна. Мен өзүм Кемендем, бирок шаарда турам Бишкекте.
Үмүткан Абдыкеримова жардам берем дегендер 0709-86-93-36 номер аркылуу байланыша алат. Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, мобилдик номер 0550-50-69-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
1980-жылдардын экинчи жарымы жана 90-жылдардын башында Кыргызстанда эң белгилүү чет элдик мажар илимпозу, ондон көп тилдерде түш жорыган турколог Мандуки Коңур Иштван болгон десек жаңылыштык болбос. Кыргыз, казак жана башка түрк тилдерин суудай билген бул адамдын өмүр таржымалы тууралуу Амирбек Аззамулу кеп салат.
жылдын сентябрь айы. Мурдакы Фрунзе бүгүнкү Бишкекте жашаган 3 адамга алматылык Эрден Кажыбеков телефон чалат.
Венгриядан келген окумуштуу түрколог досубуз Кыргызстанга баратат. Эртең автовокзалдан күтүп алып Фрунзени көрсөтүп койгула. Ал китепке аябай кызыгат. Ошого китеп алганына астейдил көңүл бургула
деп суранат филология илимдеринин доктору Эрден Кажыбеков. Чет элдик конок түрк элдеринин тилин, маданиятын, этнографиясын изилдеп жүргөн Будапешт университетинин окутуучусу доктор Мандуки Коңур Иштван эле. Илимпозду 37 жыл мурда Бишкекте кантип тосуп алышканы жөнүндө бүгүн Кыргызстан менен Түркия ортосунда жашаган ишкер Разак Сейдикановтон угалы.
Эрден өзү баарысын ойлоп жүргөндө эме да, жалгыз эле мага эмес, аны кадыр аликеге да айтыптыр. Дыйканова Чолпон деген Карбоз дыйканынын кызы ага дагы айтыптыр. Анан автовокзалга тоскону барсам алар дагы жүрөт. Менде машина деле жок, эчтеке жок, өзүм эле тоскону баргам. Аялым менен келиптир. Эч деле план жок менде. Чет элдик болсо, биз баягы психология деген чет элдик менен көп мамилең жок болсо, кандай киши, эмне болду, совет идеологиянын дагы эмеси бар да. Анан кыргызча кадимкидей сүйлөйт экен, өзү ушунчалык жадыраган адамга жакын, көзүнөн ошо жаш баладай ак ниет киши экени көрүнүп турат. Анан келгенден баштап эле китеп алат элем, китеп алышым керек тиги бу деп ошентип атат да.
Ал жерден 3 фрунзелик мейманды Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучусу Карбоз Дыйкановдун үйүнө алып барып конок болушат. Андан соң шаардагы эң мыкты эсептелген Пишбек мейманканасына барышат.
Анан Пишбек мейманканасына келдик. Администратордон орун сурап атат. Чет элдиктерге 14 сом деди. А бизге алынды. Бизге андай орун. 3 рубль болчу, 3 сом. Аял айтты, мен Советтер Союзунун жаранымын. Мага эметип беришиңиз керек деди. Жок, күйөөңүз чет элдик болгон үчүн биз анта албайбыз. Эми аял Айша тыбырчылап атат, кымбат деп. Коңур дагы бир аз нааразы болгондой болуп калды, бирок унчуккан жок. Ben kadar ülkede var, çolpan var, baruz. Ben ettim, götüresi konur dedim. Ben bir zaman carım üyde oturam dedim. Es şart yok dedim. Kalasan dedim, uşul on tursun gipti gipti olasın dedim. Ben kine var, cat olma dedim. Üç bölme dedim. Bırak şart yok, carım üyde dedim. Makul dedi.
Bu fakt, Sovet hükümeti. Расми айтылганда, бир тууган боордош коммунисттик өлкөнүн жарандарында идеологиялык жактан коркунучтуу деп эсептегенин айгинелейт. Мандоки Коңурдун өзүнүн айтымында, ал кезде славян тектүү Югославия менен Болгария жарандары СССРге визаны алдыканча жеңил алышкан. Ал эми мажарларга виза берүү ар кандай шылтоолор менен создуктурулган. Ошол 80-чи жылдан кийин Коңур Мандоки Кыргызстанга жыл сайын келчү болот. Жана Чыңгыз Айтматов баш болгон бүтүн кыргыз интеллигенциясы менен таанышат. Белгилүү адамдардын үйүнө конокко барат. Бирок түнөгөнү такай менин үйүмө кайтып келчү, дейт Разак Сейдиканов.
Конокко кеткен анан биз келбей калдык деп бир бөлмөйдө да. Анан бизде баягы керебет деле жок. Диван бар, анан балдар жерге жатат мынтип. Жатып алганбыз. Бир маалда эшик шыңгырады. Ассам конокко чакырган киши кошо узатып келиптир. Анан киши анчам тишип алышкан. Мына кириңиздер, кириңиздер деп анан коридорго кирип турушту. Анан мен кудураны ойготуп, балдарды уктап аткан бир жака жылдырып, кудура жыйнап атат. Анан чыксам тигишет деп. Баразак, сен канча бөлмөйүң депчи. Бир эле бөлмө дедим. А бул кайка жатат деди. Коңур тамашалады. Жүрүңүз, мен апартманымды көрсөтөйүн сизге деп. Анын апартман деген деле сөздү билчү эмеспиз. Анан моундай кирип ашкан үйдө расклашканы көрүп көрсөт, мен бул жерде жатам десе. Коңур, сен жиндисиңби деди. Мен төрт күнө үйүмдө жатпай өзүмдүн үйүмө барам. Ушул жерге келдим деди. Кызыксыңбы деди. Дегенде Коңур унутпай, байке, кыргызда макал бар деди. Хан үйүнүн тардыгай кара лачыгын теңдир. Мен Кыргызстанга Казактын эшигинен аттагам. Бул менин үйүм. Мен башка жерге жатпайм. Ошол расклашка азыр качан эле айрылып калган сактап турат, мен көлгө алып барып калган.
Мандоки Коңур түрк элдеринин салтын, үрп адаттарын, макал лакаптарын ыңгайына жараша колдоно билгенин күбөлөгөн көптөгөн фактылар бар. Бирок ал мажарстандык окумуштуунун ысмы эмне себептен Коңур деп аталганына токтоло кетсек.
Тарыхты козгобой, менин ушинтип аталып калышымды түшүндүрүү кыйын. Элдердин улуу конуш оодары кезинде бир катар түрк тайпалары, кийин 12-чи кылымда жана 13-чү кылымда кыпчактардын монголдорго багынбаган бир бөлүгү Мажарстанга конуш оодарат. Алардын урпактары элде улуу кыпчак, кичи кыпчак деп аталган эки аймакта али күнгө чейин жашайт. Мен улуу кыпчак жериндеги Карсак кентинде 1944-чү жылы дүйнөгө келгенмин. Биз кыпчакпыз. Биз мажарлардын жоокер эң бетке чабар бөлүгүбүз дегенди кичинекейимден угуп өстүм. Коңур кыпчактардын уулдарына көп колдонулчу эзелки ысымдарынын бири. Ал эми Мандоки деген фамилиям бабаларыбыздын Мандык деген жайлоосунан башатылат. Мажар тилинин сингармонизм мыйзамына ылайык Мандоки болуп кеткен.
Деп түшүндүрөт Мандоки Коңур Иштван өзү 1984 жылы казак гезиттеринин бирине берген интервьюда. Сиздер тарыхчана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Мадияр окумуштууларынын жазышынча, Мандоки тукумунун аты алардын ата конушу Мандык жайлоосуна байланыштуу болушу мүмкүн. Мандокилер өзү кыпчактардын ичиндеги Жалайыр уруусундагы Кулан деген атасынан тарайт. Коңурдун атасы Мандоки Андраш өткөн кылымдын башында Мажарстандын улуу кыпчак жеринин ортолугундагы Карасак кентинин акими болгон. Ал эми апасы Караш Коткор Эржебет кесиби боюнча чет тил мугалими. Коңурдун түрк тилдерине кызыгуусу 1956 жылкы Мадияр революциясынан кийин башталат. Бул көтөрүлүш Советтер Союзу дайындаган Мадияр өкмөтүнө каршы багытталган. Ошол коогалаңдуу күндөрү советтик аскерлер менен Коңурдун атасы чырлаша кетип, Мандоки Андраш таяк жеп калат. Ошондо атасы өзүн тепкилеп салган советтик аскерлерге наалатыңар атаңарга тиет дейт уулуна бейтааныш тилде. Кийин уулу атасынан ошондо эмне дедиң эле деп сураганда, сенин ата бабаларыңдын тилинде сүйлөгөм, сен кантсе да ошол тилди тап деп кирээз кылыптыр. Мандоки Андраш ошондой эле 8-нчи классты жаңы бүткөн уулуна Кодекс Куманикус деген сербаа китепти 5 айлык маянасы 3000 форинтке сатып берет. Бул албетте өспүрүм баланын кыпчак тилине кызыгуусун дагы күчөтүп, аны үйрөнүүгө каттуу бел байлайт. Коңура дегенде советтик казармадагы казак жигит менен таанышып, андан казакча сүйлөгөндү үйрөнөт. Удай эле унутулуп бараткан сөздөрдү чогултат. Айрым маалыматтар боюнча Мажарстандын чыгышында сейрик болсо да 19-чу кылымдын башына чейин кыпчак тилинде сүйлөгөндөр болгон. Мандоки Коңур кыргыз этнографиясында абдан жакшы билген. Бул жөнүндө кайрадан эле Разак Сейдикановдун аңгемесин угалы.
Биздин этнографияны ушунча жакшы билет. Мисалы, музейге барсаң, көшөгөлөр турбайбы? Бизге жөлдө көшөгө. Ал айтат: "Эй, мына келинге берген көшөгө экен" дейт. "Мына кызга берген көшөгө экен. Бул байчынын көшөгөсү экен." Анан жана Шырдактын оймолорунун баарын чечмелечи. Бир жолу сурадым: "Келинге берген көшөгө мына көркөм өнөр музейинде экен, кайдан билдиң?" дедим да. "Дүйнөдө" дейт. "Баш келдер кооздук үчүн көчөдө жакшы көрүнгөн гүлдү деле түшүрө берет" дейт. "Жакшы көрүнгөн түстү деле сызып кое берет" дейт. Кыргыз эч бир боекту жөн эле сүртүп койбойт. Кыргыздын ар бир боегунда тарых бар, адат бар, салт бар дейт. "Мына эмне келинди? Мына тегеректерди көрүп турасың" дейт. "Кештени сана" дейт. "Тогуз" дейт. "Келинге тарттат" дейт. "Тогуз ай көтөрүп балалуу болсун" дейт. "Мына" дейт, "кемпирдики 12 тегерек" дейт. "12 айдан аман чыксын, дагы көп жашасын" деген. Анан келинге деп 11'de ошол эсиме чыгып кетти. Деп ошолордун баарын айтты. Анан ошол кештенин ичиндеги ар бир оймону же сүрөттү чечмелейт. Бул түгөнбөгөн бир генч болчу. Эгер да анын ошо сүйлөгөнүн эле жазып алганда азыр түгөнбөгөн байлык болмок.
Мандоки Коңур Эштиван түрк элдеринин этнографиясы жана түркология боюнча 30'дан ашык илимий эмгек жазган. Анткен менен Мандоки Коңур чоң максатын ишке ашыра албай калган.
Ал айтты да, мен бүт түрк тилдерин реконструкция кылып, ошол эски түркчөдөн баштап, бүгүнкүгө чейин түрк тилдери кандай өнүктүү, кайсыл учурда кантип бири биринен ажырап кетти, ошону лексикалык, фонетикалык, семантикалык бүт бардык деметкен бир китеп жазсам, анан каттырып калчу, жыгылсаң нардан жыгыл, буйласың кармай жыгыл, аягың менен тик түшөсүң, майда чүйдөнү баары элдин баары жазып бүттү эми бир мынандай.
Илимпос түркологту 1992 жылы 22 августта Дагыстандын Махач калаасында илимий сапарда жүргөндө каардуу өлүм алат. Мандоки Коңурдун мурасына ылайык, анын сөөгү Алматынын Кенсай көрүстөнүнө коюлат. Ал бүгүн Казактын залкар уулдары, Советтер Союзунун баатыры жазуучу Бауыржан Мамаш уулу жана композитор Шамшы Калдаяковго катарлаш жатат. Китеп демекчи, окумуштуу чогулткан 16,000 китеп жана баа жеткис кол жазмалар бүгүн Астана шаарындагы эл аралык түрк академиясында сакталууда. Алардын арасында Мандоки Коңур Иштыван Кыргызстанда сатып алган китептер да бар.
мажар илин позу, ондон көп тилде сүйлөгөн турколог Мандоки Коңур Иштван тууралуу Амирбек Азамулу айтып берди. Биз ушуну менен берүүбүздү аяна чыгарабыз. Биздин макала баяндарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.